U emisiji Ogledi u sedmičnom ciklusu Poezija i antropologija do petka 14. jula pročitaćemo tri teksta Bojana Jovanovića posvećena pesničkim opusima Gavrila Stefanovića Venclovića, Jovana Dučića i Miodraga Pavlovića. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti tekst Venclovićevo suočavanje sa demonskim. Mesto najznačajnijeg predstavnika baroknog medijevalizma u srpskoj književnosti, Gavril Stefanović Venclović, živeo od 1680. do 1749. godine, učenik Kiprijana Račanina, stekao je svojim književnim prevodilačkim i antologičarskim radom, pisanjem na narodnom jeziku, to jest reformom jezika i pravopisa, radom na iluminaciji rukopisa i slavnim besedama koje je držao u crkvama Gornjeg Podunavlja. Venclovićevo ogromno delo je pokazatelj njegove posvećenosti radu, velikog pregnuća, ali i nadahnuća, kao povlašćenih trenutaka koji u njegovom životu nisu bili retki. U tim momentima on je ispoljavao snagu svog talenta da poznate biblijske istine, kao i sopstveno autentično iskustvo, izrazi sublimnim pesničkim jezikom. U njegovom obimnom i bogatom opusu posebno su značajni pesnički tekstovi autentičnog stvaralačkog zamaha i izuzetnog stila. Bogate sintakse i inventivne metaforike. Njegov sugestivan pesnički jezik odlikuje se dubinom i jasnoćom. Događaj iskazani tim jezikom postaju u njegovoj pesmi događaj samog jezika, koji čine jasnim i prepoznatljivim najdublje tajne ljudske duše. Zato je poezija i najbliži način Venclovićevog izražavanja, jer mu je pesnički jezik omogućio da neposrednije iskaže antinomičnost sveta i ljudske prirode. Vrednost njegovog dela ogleda se prvenstveno u načinu na koji je ispričao, ispevao i prepevao brojne biblijske, istorijske i tradicijske sadržaje. U tom smislu je Venclovićev opus svojevrsna enciklopedija duha koja ne sažima samo ono do tada poznato, već na jedan inventivan način otkriva i ono do tada malo poznato. Taj čin autorovog otkrivanja ujedno je i hrabro suočavanje sa drugom nepoznatom tamnom stranom svog bića. Pesnik u čijem je delu sintetizovana duhovna tradicija, narodna i religijska, upućuje na važno iskustvo o dubinskom sadržaju svog bića i za svesnog i racionalnog poimanja. Značaj Venclovićevog dela ogleda se u značajski dubokom sloju njegovih tekstova koji su savremenom čitaocu povod za tumačenje i otkrivanje nepoznatih istina o čoveku i njegovoj prirodi na jedan nov, autentičan i pesnički sugestivan način. Objavljeno i savremenim čitaocima dostupno Venclovićevo delo u redakciji Milorada Pavića samo je segment njegovog velikog i impozantnog opusa. Zahvaljujući Pavićevom priređivačkom trudu, iz tame prošlosti izronio je čitav jedan stvaralački kontinent, na kome je svakako najlepše i najznačajnije mesto obeleženo Venclovićevim pesničkim stvaralaštvom. Priređivačkim nastojanjem da što adekvatnije predstavi Venclovićev rad, tekstovi su prelomljeni u stihove i dobili izraženiji pesnički oblik. Premda se ovakvom odnosu priređivaču može prigovoriti da je izneverio formu autentičnog teksta, stihovni oblik je odgovarajući izraz njegove pesničke suštine. Identično je postupio i Miodrag Pavlović kada je u svojoj antologiji srpskog pesništva tako predstavio tekstove Save Nemanjića, Stefana Nemanjića, Domentijana, Teodosija, arhijepiskopa Danila, Jefimije Mrnjavčević, patrijarha Danila. Veličina Venclovićevog ukupnog opusa sadržana je u mnogim njegovim delovima. U takve delove spadaju i pojedine njegove pesme koje otkrivaju saznajnu dubinu pesničkog uvida. Ukoliko je intuitivnim otkrićem nagovestio ono što će potonja nauka protumačiti, onda se sa stanovišta upravo te nauke i postavlja pitanje tumačenja naslućenih dubokih tajni o ljudskoj prirodi koja krije i onu često nepriznavanu demonsku stranu. Simbol te tajne je crni bivo u srcu, kako je prema navedenom motovu Veliki se to đavo kao crni bivo u srcu gnezdi, priređivač naslovio ovu pesmu, čiji sadržaj i naslov ističu temu tamne strane ljudske prirode prisutnu i u drugim pesničkim i proznim Venclovićevim tekstovima. U ovoj kratkoj pesmi autor veli: evo sam to vidim da neki drugi zavičaj zločest u mom telu vojuje suproć mog umlja. I koji je taj drugi posnažniji zakon od Božija zakona? Jesti vrlo posnažnija čovečija želja i zla ćud, koja nonice koga boja boji, ni mora, ni duge bolesti, zle nesreće, ni same večne muke. Navedena pesma samo je jedna od brojnih koje mogu biti povod tumačenju fenomena demonskog u Venclovićevom delu. Crni bivo je simbol negativiteta, potencijalnog zla koje nastaje u čoveku, a svojom veličinom i bojom je pokazatelj opasnosti koja ga ugrožava. U nešto širem značenju Venclovićevog bivola mogli bismo uporediti sa zen budističkim bikom koji oličava onaj neuhvatljivi, teško ukrotivi, animalni, nagonski deo čoveka. Zajahati bika u taoističkoj, a potom i u zen budističkoj tradiciji, znači konačno ukrotiti sopstvenu životinsku prirodu. Za razliku od zen budističkog bika kao simbola integralne, neukrotive, primarne, animalne prirode, Venclovićev crni bivo se odlikuje onim negativitetom koji dobija obrise demonskog entiteta. Venclović o demonskom govori u kontekstu aktuelnog značenja ovog termina koji ne pretpostavlja i mogućnost njegovih pozitivnih konotacija. Iako se činom krštenja pojedinac ritualno oslobađa prisustva nečastivog tako što mu se udahnjuje sveti duh, borba sa demonom se time ne završava. Dublja antropološka perspektiva ukazuje na ljudsku prirodu koja se ne može u kratkom vremenskom periodu promeniti i jednim ritualnim činom preobraziti i postati po želji dobra, jer je takva promjena uslovljena onim dubljim procesom obeleženim borbom sa demonom. Iskušenju đavolskog, zlog duha u vidu demonskog crnog bivola, izloženi su prvenstveno besprekorni ljudi čistog srca, jer se ono najviše i najsvetlije iskušava, dovodi u pitanje i nastoji osporiti onim najnižim i najtamnijim. To preispitivanje kao životna i duhovna borba jeste dugotrajan i nikad do kraja završen proces. Oni koji su podlegli iskušenjima i ogrezli u porocima postali su plen crnog bivola koji je zagospodario njihovim srcem. Uzornost, čestitost i plemenitost su povod iskušenju. Monasi opredeljeni za jedan drugačiji, nesvetovan i Bogu posvećen život najviše su izloženi ovom iskušenju. Spoznati i urediti svoju prirodu i čula, pomisli i neukradljivu misao znači biti ljubitelj bezmolvija, tela i duše i unutrašnje dveri srca držati zaključanim za zle duhove, demone. Venclović ne govori o demonu koji je ušao u njegovo srce, već o demonu koji nastaje u samom srcu. Taj veliki demon, đavo, kao crni bivo, pokazuje se jačim od Božjeg zakona, jer je i ljudska zla ćud, beskrupulozna, jaka i neustrašiva. Ona se ispoljava bez obzira na znanje o svojim posljedicama i preteće kazne u vidu večnih muka za učinjene grehe. Znanje o posljedicama zla i svest o učinku dobra ne utiče presudno na čovjekovo ponašanje. Toga je bio svestan već Euripid, čije reči da znanje o tome šta je dobro, a šta zlo, ne utiče na ljude da čine zlo. Odzvanjaju upozoravajuće kroz vekove do naših dana. Ovom antropološkom pesimizmu daje posebnu težinu i misao apostola Pavla: ne činim dobro koje hoću, već činim zlo koje ne želim. Koreni zla sežu dakle izvan granica čovjekovih znanja o tome šta je dobro, a šta zlo, kao i izvan njegovih racionalnih i često pustih želja da čini dobro. Crni bivo u srcu je samo jezgro ljudske tame iz koje i dolaze najveća iskušenja. Iako ona najpre nisu tako velika poput onih sa kojima se suočavaju veliki iskušenici, na primjer Petar Koriški, koji je video strašne besove i demone, njihovo uvećanje čini čoveka nemoćnim da im se suprotstavi. Tada ona kao dublje uslovljeno zlo upućuje na silu čija psihička nužnost deluje i nezavisno od čovekove volje. To je trenutak u kome oslobođeni crni bivo iskače iz ljudskog srca i pokazuje svoju demonsku neukrotivost. Ono dubinsko, nesvesno, ispoljava se u jeziku u kome, kako piše Venclović, plivaju različite besede, različiti iskazi, dobri i zli, kao različite vrste ulovljenih riba. Uvidom u mrežu otkrivamo da je sa ribom uhvaćena i zmija. Zato treba napraviti razliku, loše besede kao zmiju iz mreže izbaciti iz sebe, a dobre držati u barci svojih usta. Kao što telo u svojoj pobuni protiv duše otkriva da i samo ima dušu, tako i duša u oslobađanju od okova tela otkriva svoju telesnost. Ta telesnost duše veća je i od samog tela u kome boravi. Crni bivo u srcu je oznaka te telesne duše, čiji su prohtevi i želje veće od tela. Venclović psihološki ubedljivo predstavlja duševno i metafizičko kao čulno, telesno i opipljivo. Duševne mogućnosti onozemaljskog umanjene su snagom ovozemaljskog. Somatizowana duša je nosilac animalne želje demonskog fantazma u vidu crnog bika koga treba savladati. Zato su pred istim iskušenjem i pravoslavni monah i običan čovek i daleki zen učenik. Životni oprez je način zaštite od lukavih dana koji u miru skrivaju zamke kojima nas, kako veli pesnik, vrebaju kao lovci adovi. Koraci u svetu treba da su obazrivi i mudri. Opipom hodite, skupljajući vreme, ističe autor u pomenutoj antologijskoj pesmi Lovci adovi. Jedno od najvećih iskušenja su naše želje zbog kojih postajemo zavedeni i suočeni sa crnim bivolom u srcu. O toj zavodljivosti želja govori apostol Jakov, koji smatra da Bog nikoga ne iskušava zlom, već svakoga iskušava sopstvena želja koja ga mami i vara. Tada želja zatrudnevši rađa greh, a greh učinjen rađa smrt. Ne prevariti svoje srce i sprečiti gnev može samo onaj koji brzo čuje, a sporo govori. Otkriti svoje lice znači upoznati svoje nagonsko biće, njegovu ovozemaljsku, telesnu i požudnu prirodu iz koje dolazi tajanstvena, tamna i zlokobna životna energija koja sputava našu za uzlet rođenu dušu. Demonska sila je svojevrsno iskušenje za čoveka da joj ne podlegne, ali je postojeći negativitet i svojevrstan izazov čoveku da ga prevaziđe. Pobediti demona u sebi znači ovladati tom drugom, negativnom, nepoznatom silom koja nastoji da zagospodari čovekom i stavi ga u sopstvenu funkciju kao svojevrsno oruđe svojih slepih namera i mračnih ciljeva. Iz individualno-psihološke perspektive, taj crni bivo je u stvari naša senka, naš tamni brat, što oličava negativnu i nepriznatu stranu naše ličnosti. Iako nije uvek motiv da se čini zlo, crni bivo naših mana je prepreka da se čini dobro. U pesmi pisac zaziva presvetu devu da bi mu pomogla samu sebe hvaliti, samotom iz psalama: u dubinu velika, veliku dubinu zove, u širokom tvom glasu, Venclović pred duhovnim božanskim bezdnom, onoj kojoj se obraća, otkriva i bezdan sopstvenih slabosti i malovrsnosti. U tom svom bezdanu uviđa dubinu svoje ljudske nerazumnosti u kojoj se ogledaju njegove mane, zbog kojih sebe smatra nedostojnim da presvetoj devi izrazi željenu pohvalu. Dozivajući svog bezdna, nesvestice i neumenja njenu božansku bistroumnu bezdan, on je poziva da mu pomogne da bi sebe samu hvalila. Iako je umanjivanje sopstvene vrednosti bila uobičajena retorička figura u pohvalama, ovaj stepen minimizovanja i poništavanja sebe predstavlja i izraz svesti o smetnji koja stoji između onoga ko hvali i onoga koji je dostojan hvale. govoreći o tim smetnjama koje senče i zatamljuju iskrenost i dovode u pitanje dostojnost pohvale, autor daje svojoj pesmi dimenziju antihimničnosti. Pred potrebom da se uzdrži u pohvalama koje nemaju realno pokriće u moralnom i psihološkom statusu himničara, pesnik ističe da je pravo da se nešto kaže i hvali određeno moralnom svešću i odgovornošću za taj čin. Zato ritualno umanjivanje svog značaja do samoponištenja da bi se sam dar učinio dostojnim nije samo formalni gest, već i izraz suštinskog sagledavanja sopstvene prirode, svog zamagljenog ogledala duše sa koga se božanski zrak ne vraća svom izvoru, već se difuzno rasipa. Sukob između pojedinca i njegove okoline samo je projekcija sukoba u njegovoj duši, sukob između njegovih svesnih i nesvesnih motiva. Taj sukob je osnova ljudske životne drame, a od svakog pojedinca zavisi da li će ove nesvesne želje potiskivati, ne priznavati da bi ih se oslobađao u nesvesnim postupcima ili će ih prepoznati kao negativitet i preobraziti u prihvatljivije oblike. Bezdno ljudskog i božanskog je povode da se dublje zaviri u sebe i sagleda onaj tamni, animalni, zjapeći ponor spreman da proguta svetlo ljudskog i božanskog. Venclović saopštava nešto veoma važno i potresno o našoj prirodi koju potiskujemo i zaboravljamo u uobičajenom životu, koristeći svoju sposobnost da maskiramo svoju nemoć pred zlom. Pesme u kojima govori o tom zlu ukazuju na postojeći negativitet kao iskustvo koje uspostavlja razliku između različitih sila i slojeva čovjekovog nehomogenog, izvorno razdeljenog, raspolućenog bića. Suočavanje sa demonom prolazi kroz iskušenje demonskog kao sile sopstvenog negativiteta i upućuje na njegovo prevazilaženje u procesu individuacije. Senka je prvi stadijum u tom procesu da ovladamo psihičkim negativitetom koji oličava crni bivo u našem srcu. Taj bivo iskazuje i čovjekov demonski potencijal koji se kao neosvešćena sila projektuje i prepoznaje u drugom. Projektivna moć tog negativiteta je način bekstva od neposrednog suočavanja sa svojom senkom i izvorom zla u sebi. Time se udaljavamo od sebe i mogućnosti da realno upoznajući sebe ostvarimo potreban i željeni duhovni napredak u procesu individuacije. Pesnički efektno, psihološki istinito i životno ubedljivo, Venclović nas suočava sa nepriznavanom tamnom stranom naše prirode. To suočavanje nam omogućava da savladamo iskušenje demonskog, očistimo svoje srce i učinimo sebe dostojnim da najvećem izrazimo odgovarajuću i dostojnu pohvalu. U prvoj emisiji sedmičnog ciklusa Poezija i antropologija slušali ste tekst Bojana Jovanovića Venclovićevo suočavanje sa demonskim. Čitala je Marica Miličanović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti prvi deo Jovanovićevog ogleda Dučićeva strašna majka.